Գլուխ 26-րդ Ճաշի ժամանակ շաղակրատում էին տարբեր ծրագրերի, վայրերի ու անհատների մասին, որոնք ոչ մի առնչություն չունեին կամ մեծ մասամբ անծանոթ էին Կլայդին, սակայն շուտով նա կարողացավ հաղթել մի մասի իր նկատմամբ ունեցած տարօրինակության զգացմունքը ու անտարբերությունը, հատկապես երիտասարդ աղջիկների շրջանում, շնորհիվ իր հմայքի և այն հանգամանքի, որ Սոնդրա Ֆինչլին հետաքրքրվում էր իրենով։ Ջիլ Տրամբալը, որ նստած էր նրա կողքին, ուզում էր իմանալ, թե որտեղից է եկել նա, ինչպիսին էր նրա ընտանեկան կյանքը, ինչպիսի մարդկանց է հանդիպում, ինչու է որոշել գալ Լիկուրգ։ Այդ հարցերը, որ փոփոխակիորեն տրվում էին նրան ներկա եղող աղջիկների ու նրանց երկրպագուների միջև տեղի ունեցող դատարկ կատակների ժամանակ, հաճախ կանգնեցնում էին Կլայդին փակուղու առաջ։ Նա հասկանում էր, որ չի կարող ասել ճշմարտությունը իր ընտանիքի մասին, ուստի հայտարարեց, որ հայրը Դենվերում հյուրանոց է ղեկավարում, որը թեև շատ մեծ չէ, բայց հյուրանոց է, իսկ ինքը եկել է Լիկուրգ, որովհետև հորեղբայրն է առաջարկել նրան Չիկագոյում, որպեսզի ծանոթանա օձիքի արտադրության հետ, որ նա դեռ հավատացած չէ, որ ինքն ամբողջովին հետաքրքրվում է դրանով, կամ միշտ կշարունակի այն, եթե նպատակահարմար չգտնի։ Միայն ուզում է իմանալ, թե ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այդ իր ապագայի համար։ Այդ դիտողությունը ստիպում էր Սոնդրային, ինչպես և Ջիլին, որին ուղված էր Կլայդի պատասխանը, եզրակացնելու, որ չնայած Գիլբերտին վերագրվող աղմուկին, պետք է, որ Կլայդն ունենա որոշ միջոց ու դիրք, որին կարող է վերադառնալ, եթե Լիկուրգում հաջողության չհասնի։ Այդ շատ կարևոր էր իմանալ ոչ միայն Սոնդրայի ու Ջիլի, այլև մյուս բոլորի համար, որովհետև չնայած նրա արտաքին տեսքին ու հմայքին, ինչպես և այստեղի ազգակցական կապերին, ցանկալի չէր մտածել, որ նա պարզ ոչնչություն է, առանց դիրքի ու շրջանի, և եկել է այստեղ, ինչպես ասում էր Կոստանցիա Վայննանտը, որպեսզի կապվի իր հորեղբորորդու ընտանիքի հետ։ Փողից զուրկ պաշտոնյայի կամ պանսիոների հետ կարելի էր լավագույն դեպքում միայն ծանոթանալ, ինչպիսին է լինեին նրա ազգակցական կապերը, մինչդեռ եթե փող և դիրք ունի այնտեղ, որտեղից եկել է, արդեն բոլորովին այլ բան է։ Եվ այժմ Սոնդրան թեթևացած այս հայտարարությունից և այն բանից, որ Կլայդը հասարակության մեջ ավելի լավ ընդունելություն է գտնում, քան ինքն էր ենթադրում, որոշեց ավելի շատ ուշադիր լինել նրա հանդեպ, քան կլիներ այլ դեպքում։ «Կարող եմ հույս ունենալ, որ ճաշից հետո կպարեմ ձեզ հետ»։ Դա Կլայդի հարցերից մեկն էր ուղված Սոնդրային, երբ մոտալուտ պարի արթիվ բարձրացած աղմուկի մեջ ընդունեց նրա ցնցալի ժպիտը։ «Այո, իհարկե, եթե ուզում եք»,  պատասխանեց Սոնդրան պչրվելով, ցանկանալով իր սիրային դավերով նրան գցել ավելի խորը երազների մեջ։ «Միայն մեկ պար»։ «Քանի անգամ եք ուզում, գիտեք, որ այստեղ 10-ից ավելի տղա կա»։ «Երբ ներս եկաք, ստացաք պարերի ծրագիրը»։ «Ոչ, ես ոչ մի ծրագիր չեմ տեսել»։ «Ոչինչ, ճաշից հետո կստանաք»։ «Ինձ համար կգրեք 3 և 8, այնպես որ ժամանակ կունենանք և մյուսների համար»։ Նա ժպտաց կախարդիչ ժպիտով։ «Դուք պետք է բոլորի նկատմամբ սիրալիր լինեք, հասկանում եք»։ «Այո, հասկանում եմ»։ Նա աչքերը չէր հեռացնում Սոնդրայից։ «Բայց սկսած այն օրից, երբ ես տեսա ձեզ իմ հորեղբորտանը, ապրիլ ամսին, միշտ երազել եմ նորից տեսնել ձեզ, միշտ ձեր անունը որոնել եմ լրագրերում»։ Նա նայում էր Սոնդրային թախանձող հարցական հայացքով, իսկ Սոնդրան հակառակ իր կամքին դյութվել էր այս պարզամիտ խոստովանությունից։ Հասկանալի էր, որ Կլայդը չէր կարող լինել այնտեղ, որտեղ ինքն էր լինում, կամ անել այն, ինչ ինքն էր անում, բայց եվ այնպես նա լրագրերում հետևել էր իր անվանն ու շարժումներին։ Սոնդրան չէր կարողանում զսպել այդ մասին խոսելու ցանկությունը։ «Միթե, ինչ սիրալիր եք, իսկ ինչ եք կարդացել իմ մասին»։ «Կարդացել եմ, որ դուք եղել եք 12-րդ և Գրինվուդ լճերի ափին, որ Շեյրոնում մասնակցել եք լողի մրցումներին, եղել եք նաև Պոլ Սմիթի մոտ»։ Թվում է, թե լրագրերում այն միտքն էր արծարծվում, որ դուք հետաքրքրվում եք Սկրուն լճի ափերին ապրող մի անձնավորությամբ և ըստ երևույթին պատրաստվում եք ամուսնանալ նրա հետ։ Օ, միթե այդպիսի բան են գրել։ Հիմարություն է, այստեղ թերթերը միշտ գրում են այդպիսի հիմար բաներ։ Նրա տոնից Կլայդը հասկացավ, որ ինքը գուցե չափից ավելի է ինքնակոչ դարձել։ Նա շփոթված էր երևում, Սոնդրան նկատելով այդ մեղմացրեց իր տոնը, նորից սկսեց խոսել առաջվա պես։ «Սիրում եք ծիհեցնել», հարցրեց նա մեղմ հանդարտեցնող տոնով։ «Երբեք չեմ հեցնել. Գիտեք, գրեթե բոլորովին առիթ չի եղել ծիհեցնելու, բայց միշտ մտածել եմ, որ կարող եմ, եթե փորձեմ։ Իհարկե, դժվար բան չէ, եթե մեկ-երկու անգամ ցույց տան կարող եք»։ Եվ ավելացրեց նա ցածր ձայնով. «Մենք երբեմն կարող ենք գնալ ձիարշավի, մեր ախորոն շատ ձիեր կան, որ դուք հավատացած եմ կուզենաք տեսնել»։ Կլայդի մազերը փշաքաղվեցին։ Չէ՞ որ այդ նշանակում էր, որ Սոնդրան նրան հրավիրում էր երբեմն ձի հեծնել և երբեմն օգտագործել նրա ձիերից մեկը։ «Օ, դա չափազանց ցանկալի բան կլիներ ինձ համար, չափազանց հիանալի»։ Մարդիկ հետ սետևեր էին կենում սեղանից, հազիվ թե ճաշը հետաքրքրեր որևէ մեկին, որովհետև կամերային մի կվարտետ, որ նոր էր ժամանել, կողքի սենյակից սկսել էր մի ֆոքստրոտի նվագ։ Այդ մեծ լայն սենյակից արդեն դուրս էին բերել խանգարող ամբողջ կահ-կարասիքը, բացառությամբ պատի տակ դրված աթոռներից։ «Լավ կլինի, որ դուք մի անգամ նայեք ծրագրին ու ձեր պարին», զգուշացրեց Սոնդրան։ «Այո, հենց հիմա կնայեմ, բայց ընդամենը երկու անգամ եմ պարելու ձեզ հետ», ասաց Կլայդը։ «Լավ, դարձրեք երեք, առաջին կեսի համար 5 և 8»։ Նա ձեռքի ուրախ շարժումով բաժանվեց Կլայդից, որն այնուհետև շտապեց ձեռք բերել պարի ծրագիրը։ Բոլոր պարերը ժամանակակից ֆոքստրոտի տիպի չափազանց արագաշարժ պարեր էին, իսկ պարողները համաձայն իրենց խառնվածքի ու տրամադրության իրենցից մտցրել էին նոր քայլեր։ Կլայդը նախորդ ամիսներում չափազանց շատ պարած լինելով Ռոբերտայի հետ, այժմ սքանչելի ձևեր էր անում և անչափ հուզվել էր, զգալով, որ վերջապես ինքը մտերմական և նույնիսկ սիրային կապ է հաստատում Սոնդրայի նման զարմանալի մի աղջկա հետ։ Թեև Կլայդն աշխատում էր բոլորի նկատմամբ, որոնց հետ պարում էր, լինել սիրալիր և ուշադիր, բայց նա գրեթե ցնորվել էր Սոնդրայի անցողիկ ակնարկներից։ Նրա գլուխը պտտվում էր, երբ Սոնդրան երազական ու նվաղուն սահում էր Գրանդ Գրենստոնի հետ գրկված։ Երբեմն, երբ մոտիկ էր լինում, կարծեք թե պատահականորեն նայում էր Կլայդին, թույլ տալով, որ նա զգա, թե որքան շնորհալի, ռոմանտիկ և բանաստեղծական է իր վերաբերմունքը ամեն ինչի նկատմամբ։ Ինչպիսի կյանքի ծաղիկ էր նա։ Այդ րոպեին Նինա Տեմպլը, որի հետ նա պարում էր, նկատեց. «Շնորհալի աղջիկ է»։ «Ով», հարցրեց Կլայդը ձևանալով, թե չի հասկանում, թե ում մասին էր խոսքը, թեև ֆիզիկապես չէր կարող թաքցնել, որովհետև նրա այտերն ու ճակատը կարմրել էին։ «Չգիտեմ, ում մասին եք խոսում»։ «Չեք իմանում, այդ դեպքում ինչու եք այդքան կարմրել»։ Նա հասկացավ, որ կարմրում է, և խուսափելու իր փորձերը ծիծաղելի են։ Նա շուռ եկավ, բայց այդ րոպեին երաժշտությունը դադարեց, և պարողները հեռացան դեպի աթոռները։ Սոնդրան գնաց Գրանդ Գրենստոնի հետ, իսկ Կլայդը Նինային առաջնորդեց գրադարանի պատուհանի տակ դրված փափուկ բասկաթոռը։ Այնուհետև նա պարեց Բերտինի հետ և շփոթվեց նրա սառը ու անտարբեր վերաբերմունքից։ Բերտինը հետաքրքրվում էր Կլայդով միայն նրա համար, որ Սոնդրան նրան հետաքրքիր էր համարում։ «Լավ եք պարում», ասաց նա Կլայդին։ «Երևի շատ եք պարել նախքան այստեղ գալը. գուցե Չիկագոյում, չէ՞, կամ մի ուրիշտեղ»։ Նա խոսում էր ցածրաձայն ու անտարբեր։ «Այստեղ գալուց առաջ Չիկագոյում էի, բայց այնտեղ շատ չէի պարում, պետք է աշխատեի»։ Նա մտածում էր, թե ինչպես այս աղջիկներն ունեն ամեն ինչ, ի հակադրություն Ռոբերտայի նման աղջիկների, որոնք ոչինչ չունեն։ Բայց և այնպես տվյալ պահին նա ավելի շատ էր սիրում Ռոբերտային։ Ռոբերտան ավելի քնքուշ էր, ավելի ջերմ և ավելի բարի, և ոչ թե այսքան սառը։ Երբ նորից սկսվեց երաժշտությունը, որը երբեմն մի չարկվում էր սաքսոֆոնի առանձին գեղահնչուն մելամաղձոտ նվագով, Սոնդրան մոտեցավ նրան և իր աջ ձեռքը դրեց նրա ձախ ձեռքի մեջ ու թույլ տվեց նրան մյուս թևով գրկել իր մեջքը։ Մի հանդարտ, զվարթ ու ազատ մոտեցում, որ սարսուռ պատճառեց Սոնդրային երազող Կլայդին։ Այնուհետև պչրուհու շինծու ձևով նա ժպտաց, Կլայդի աչքերին նայելով մի մեղմ, խափուսիկ և ըստ երևույթին խոստումնալի ճպիտով, որը արագացրեց նրա սրտի բաբախյունը, սեղմեց կոկորդը։ Նրա հագուստների անուշ բուրմունքը այնպես գրգռեց Կլայդի ռնգերը, ինչպես կարող էր գրգռել գարնանային բուրումնավետ օդը։ «Ժամանակը լավ անցկացնում եք»։ «Այո»։ «Ձեզ նայելով»։ «Երբ այսքան գեղեցիկ աղջիկներ կան»։ «Օ, ձեզ նման գեղեցիկը չկա»։ «Եվ ես ավելի լավ եմ պարում, քան որևէ մեկ ուրիշը, և ավելի գեղեցիկ եմ, քան որևէ այլ աղջիկ»։ «Ահա, այդ բոլորն ասացի ձեր կողմից, էլ ինչ եք ասելու»։ Նա նայեց Կլայդին, և Կլայդը հասկանալով, որ նրա հետ խոսել այնպես հեշտ չէ, ինչպես Ռոբերտայի հետ, շփոթվեց ու կարմրեց։ «Հասկանալի է, բոլորը ձեզ ասում են այդ խոսքերը, իսկ դուք չեք ուզում նույնը ինձանից լսել»։ «Ո, ոչ, ոչ, ոչ ամեն մարդ»։ Կլայդի պարզ պատասխանը պարտության մատնեց Սոնդրային։ «Շատ մարդիկ կան, որոնք ինձ գեղեցիկ չեն համարում»։ «Ձեզ գեղեցիկ չեն համարում»։ Իսկույն արձագանքեց Կլայդը։ Նա արդեն վստահ էր, որ Սոնդրան չի ծաղրում իրեն, հետևաբար վախեցավ նոր կոմպլիմենտ անելուց և խոսակցության այլ նյութ որոնեց։ Վերադառնալով սեղանի առջև սկսած զրույցին, ձիհեցնելու և թենիսի շուրջը. «Դուք երևի սիրում եք սպորտի զբոսանքներ մաքուրոթում, այնպես չէ»։ «Օ, միթե»,  պատասխանեց նա արագ ու ոգևորված։ «Իսկապես չկա մի բան, որ նույնքան սիրեմ. գժվում եմ ձիհեցնելու, լողալու, մոտորանավակ վարելու, ջրային սպորտի համար»։ «Դուք լողալքի տեք, չէ»։ «Ինչպես չէ»,  ասաց Կլայդը հպարտ տոնով։ «Թենիս խաղում եք»։ «Քիչ, նոր եմ սկսել»,  պատասխանեց նա։ Վախենում էր ասել, որ բոլորովին չի խաղացել։ «Օ, շատ եմ սիրում թենիս. երբեմն կարող ենք միասին խաղալ»։ Վերջին խոսքերը Կլայդին հոգեպես վերականգնեցրին։ Սոնդրան ժողովրդական սիրային երգի տխուր մեղեդու տակ սահում էր հատակի վրայով այնպես մեղմ, ինչպես արշալույսն է բացվում։ «Բելա Գրիֆիթսը, Ստյուարտը, Գրանտը և ես վարպետ խաղացողներ ենք. ամռանը Գրինվուդում և 12-րդ լճի ափերին եղած գրեթե բոլոր խաղերում մենք հաղթեցինք. պետք է տեսնեիք ինձ, երբ սահում էի ջրի վրայով կամ սուզվում բարձր աշտարակից. Մեր, այսինքն Ստյուարտի մոտորանավակը 12-րդ լճում եղած նավակներից ամենաարագընթացն է, ժամում նա անցնում է 60 մղոն»։ Կլայդը անմիջապես հասկացավ, որ հարվածն ուղղել է զրույցի իսկական նյութին, որը ոչ միայն հրապուրում, այլև հուզում է նրան, որովհետև խոսքը վերաբերում էր ոչ միայն բացօթյա խաղերին, որից Սոնդրան ակներևաբար մեծ հաճույք էր ստանում, այլև այն հաղթանակներին, որ տանում էր նա ու արժանանում դափնեպսակների սպորտի այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք ամենից շատ էին հետաքրքրում նրանց, որոնց հետ սոցիալապես կապված էր նա։ Վերջապես կար մի բան, որ Կլայդը այնքան էլ պարզ չէր հասկանում։ Նա այդ հասկացավ ավելի ուշ։ Դա հաճախակի հագուստներ փոխելու և ամենաանսովոր կերպով բջնված տեսքով հասարակության մեջ երևալու հնարավորությունն էր։ Սոնդրան դա իրեն հետաքրքրող ամեն մի նյութից վեր էր տասում և կատարյալ զմայլվում դրանով. ինչպիսի տեսք կստանար նա լողալու, ձիհեցնելու, թենիսի, պարի կամ ավտոմոբիլի կոստյումով։ Նրանք շարունակում էին պարել միասին, հուզված մեկը մյուսով հրապուրվելու զգացմունքից, մի տեսակ վարկենական ջերմություն ու խանդավառություն նրանց կրքոտ, զննող աչքերում։ Սոնդրան իր ակնարկներով հասկացնում էր, որ եթե Կլայդը սպորտի, ֆինանսական և այլ կողմերով համապատասխանում է իր շրջապատին, ապա ինքը կարող է առաջնորդել նրան իր ծանոթների տունը։ իսկ Կլայդը տվյալ պահին անկաշկանդ ու ինքնամոռացությամբ Գրեթե հավատում էր, որ դա հնարավոր է, և այդպես էլ կլինի։ Մինչդեռ իրականում նրա արտաքին համոզվածության ու վստահության տակ անմիջականորեն թաքնված էր անվստահությունը։ Այդ երևում էր նրա աչքերի ափսոսանք արտահայտող նշույլից։ Թեև Կլայդի ձայնն արտահայտում էր եռանդ ու վստահություն, բայց եթե Սոնդրան կարողանար տարբերել, կնկատեր, որ այդ ձայնի մեջ կա ինչ-որ մի բան, որը շատ հեռու է ինքնավստահությունից։ «Ափսոս», պարը վերջացավ, ասաց Կլայդը տխուր ձայնով։ «Փորձենք նորից կրկնել տալ», ասաց Սոնդրան ու սկսեց ծափահարել։ Նվագախումբը նորից սկսեց մի աշխույժ եղանակ, և նրանք նորից սկսեցին միասին սահել հատակի վրայով, խոնարվելով ու օրորվելով, ներդաշնակ կերպով իրենց հանձնելով երաժշտության ռիթմին, ինչպես երկու փոքրիկ տաշեղներ, որ օրորվում են ալեկոց, բայց անվտանգ ծովում։ «Որքան ուրախ եմ, որ նորից ձեզ հետ եմ, պարում եմ ձեզ հետ. Որքան հիանալի է, Սոնդրա»։ «Բայց դուք չպետք է ինձ իմ անունով կոչեք, դուք ինձ դեռ այնքան լավ ծանոթ չեք»։ «Ուզում էի ասել, Միս Ֆինչլի, դուք չեք զայրանում ինձ վրա, չէ»։ Նորից նրա դեմքը գունատվեց ու տխրեց։ Սոնդրան նկատեց այդ։ «Ոչ, միթե ես զայրացած ես վրա, ես չեմ նեղացել»։ «Դուք ինձ դուր եք գալիս քիչ, երբ շատ դյուրազգած չեք»։ Երաժշտությունը դադարեց, բարի թեթև սահուն քայլերը փոխվեցին սովորական քայլերի։ «Գնանք տեսնենք դերձյուն գալիս է, չեք ուզում»,  հարցրեց Սոնդրան։ «Իհարկե գնանք»։ Շարժվող զույգերի միջով նրանք շտապեցին դեպի կողքի դուռը, դեպի մի աշխարհ, որը ծածկված էր բամբակի նման փափուկ ձյան լուռ հաստ շերտով։ Օդը լցված էր փաթիլներով, որոնք պտույտներով լուռ իջնում էին ներքև։